Petri Mälkki ja puhutaan tänään Tomin ja Andersin kanssa pikkusen konteista, englanniksi container, että mitä ne voisi olla ja mihin niitä käytetään. Ja voitetaan tuoda vähän pieniä demoja tässä. Minä ja Tomi ehkä ollaan enemmän niin kuin infrakavereita ja sitten taas Anders ehkä sekä työläinen sekä infraa että koodausta kautta automatisointia. Vähän kuinka kontteja voidaan provisioida ja hallita eri tavalla ja miten niitä sitten myöskin siellä koodin näkökulmasta voisi hyödyntää ja ajatuksia siihen. Jos pikkusen siitä historiasta, miksi me ollaan täällä tänään, niin mä oon ollut SQL-admini vuodesta 1996 ja tullut tehty erilaisia sovellushommia lähinnä nyt infran puolelta sitten ja mua vuosien saatossa mietityttänyt aina, että kuinka sitä voisi tehdä tehokkaammin, että on ollut niin kuin kahdenlaista ongelmaa tai haastetta, että vaikka on tämmöinen perinteinen testi, ympäristö ja tuotantoympäristö, ja kuinka se tämmöinen infrakaveri, joka ei nyt ymmärrä siitä koodauksesta niin yhtään mitään, niin pitäisi viedä niitä asioita sitten tuotantoon. Ja siitä tulee semmoisia erilaisia hankaluuksia, että asioita tehdään ylitöinä ja testaaminen on vähän huonoa, testiympäristöt rapautuu ajan kanssa ja oikeastaan niihin testeihinkään ei voi luottaa. Sitten taas niin kuin ohjelmointipuolella koodaajat kertoo, että mikä siinä nyt kestää tai muuten, että he olisivat tehneet tämän asian nopeammin, mutta sitten taas niin kuin Fujitsu-talo, missä itse työskentelen, niin usein me ei sitten anneta esimerkiksi ulkopuolisille koodaajille pääsyä sinne tuotantoon, jos me vastataan siitä palveluista, niin siitä tulee vähän semmoista jähmeyttä siihen itse prosessiin ja tapahtuu inhimillisiä virheitä ja sen semmoista. Toinen asia sitten on, mikä tässä on törmännyt vuosien saatossa, on esimerkiksi ympäristö, jossa on useita sovelluksia samassa ympäristössä, sieltä vaikka testiympäristössä vaikka 5 eri sovellusta ja sitten samat 5 sovellusta pyörii tuotannossa, niin testiympäristö on koko ajan varattu ja siellä ei niin kuin kehittäjät pääse testaamaan ja jotenkin tuotantoon vienti on todella tuskasta, kun siellä on se yksi niin sanottu validiointitestiympäristö vaan ja ei päästä viemään tuotantoon silloin, kun haluttaisiin, vaan täytyy odottaa niitä muita ja odottaa testiympäristön vapautumista ja kaikkea muuta hankaluutta ja jähmeyttä siihen, niin pikkusen tämä on siellä taka-ajatuksena, mitä me koitetaan näillä konteilla tänään ratkaista tai mahdollistaa tai tuoda ainakin ajatuksia, mihin niitä voisi hyödyntää sitten jatkossa. Jos katsotaan pikkusen vielä tästä evoluutiosta lähinnä tätä historiaa, niin ollaan lähdetty tuolta vasemmasta liikkeelle, eli ihan sieltä rautapalvelimesta. Nyt melkein kaikki on virtualisoitu. Tietysti on vielä niitä fyysisiä palvelimia. Seuraava evoluutio tässä virtualisoinnissa on tämä kontit. Ja nyt ehkä uutena sitten, mistä Jussi jo tuossa puhui aikaisemmin, niin funktiot on myös tulossa sieltä täydentämään tätä microservice-puolta sitten, eli funktiot ja konteinerit sitten tulee elämään käsi kädessä siellä microservice-maailmassa, yhdessä muiden sitten niiden palveluiden kanssa. Toki näitä virtuaalikoneita ja fyysisiä edelleen tarvitaan, mutta ajattelu kuitenkin menee hienojakoisemmaksi siellä taustalla. Jos katsotaan, mitä meillä on vaihtoehtoja tänä päivänä, Microsoft-alustoilla ajaa kontteja. Azure Container Service on preview-vaiheessa. Mulla on siitä kohta, voidaan käydä pieni demo siitä läpi. Sitten Windows Server 2016, Technical Preview 4 on tällä hetkellä julkisesti saatavilla. Siellä on kaksi vaihtoehtoa. Nanoserveri, joka on ihan uusi deployment-optio, eli erittäin pieni Windows-deploymentti. Ja sitten on tämä jo aikaisemmista Windows-servereistä tuttu Core-vaihtoehto, mutta Nano on siitä Coresta edelleen pienempi versio. Technical Preview 5 on tulossa ihan pikapuoliin yleiseen jakeluun, ja siellä tätä asiaa vielä, nämä muuttuu vielä ja elää sitten, ja tuotanto sitten saavutetaan vuoden loppupuoliskolla. Ja sitten tietysti niin kun Azuressa voidaan tänä päivänä ajaa ihan hyvin virtuaalikoneita, jossa voidaan jo kontteja pyörittää, eli tässä nyt muutamia mahdollisuuksia, mitä Microsoft-alustalla voidaan kontteja hyödyntää. Jos lähdetään tuosta container-servisestä, niin se on lyhykäisyydessään erittäin helppo tapa provisioida tämmöinen container-ajoalusta. Ja se on optimoitu siihen, eli siellä on tietyt parametrit laitettu kuntoon sieltä, ja näytän sen provisioinnin tuossa kohta. Sitten sitä voidaan hallita ihan niillä normaaleilla tutuilla työkaluilla, mitä on jo, eli jos käyttää kontteja, niin ei tarvitse vaihtaa työkaluja välttämättä ollenkaan. Pystytään käyttämään Mesosta tai Dockers-varmia sen orkestrointiin ja skaalaukseen. Sitten pystytään lisäämään kaikkea normaaleita open source-työkaluja siihen, eli tämä container service itsessään tulee tämän Apache Mesoksen ja Dockers-varmin kanssa, ja Mesoksessa on Kronos ja Marathon frameworkit asennettu oletuksena. Sinne toki voi sitten lisätä muita mielen mukaan, mutta ne kaksi tulee vakiona siihen. Ja tosiaan, koska tämä on tämmöinen avoin ja toimii tämän avoimen lähdekoodin mukaisesti, niin Azureen voi siirtää, ja sieltä voi siirtää pois ihan yhtä lailla niitä kontteja sitten. Että tuossa nyt lyhykäisyydessään isoin asia ehkä, että tämä on niin kuin käytössä todella nopeasti, että 20 minuuttia, kun palvelun provisio Azuresta, niin se on ajoalustaan päällä. Pikkusen kerron tuosta Mesoksesta sen takia, että aion se kohta teille näyttää demona, mutta ideana, kun mä provisioin tämän ajoalustan, niin siellä tulee, ensiksi me provisioidaan mastereita sinne, ja sitten näitä, missä pyörii itse sovellus, ja käytännössä niin mulle tulee SSH-tunneli tästä mun pöytäkoneelta tuonne master-palvelimelle, mistä mä sitten pystyn hallinnoimaan sitä. Mä pystyn hallinnoimaan sitä SSH:lla, käyttöliittymän läpi tai PowerShellillä ihan kaikin noilla keinoin. Ja käytännössä tämä on ihan virtuaaliympäristö, virtuaalikoneet löytyy sieltä, jotka on sitten VM-scalesetillä skaalattavissa siellä. Katsotaan kohta sinne resource groupin sisään. Jos tätä sitten tuotantoon käyttää, niin tähän ehkä suositeltavaa olisi provisioida yksi palvelin tuonne rinnalle, joka olisi tämmöinen hyppykone sitten tähän masterin hanskaamiseen. Sitä voi sitten tiukentaa ja tehdä niitä tietoturvaa, että esimerkiksi toi masteri ei ole suoraan tuonne julkiseen vettiin auki. Ja mä näytän tästä pienen demon, kuinka tämä käytännössä toimii. Eli mulla on täällä otettu toi GitHubista. Mulla on tämmönen valmis templeitti. Löytyy linkki tuosta lopuksi ohjelmistosta. Tätän slidesetin lopuksi. Ja täältä voin käynnistää, tämä löytyy tämä templeetti myös tuolta suoraan Azuresta, mutta tämä on vähän muokattu tässä näin, eli kannattaa ottaa GitHubista viimeisin, jos tätä haluaa käyttää. Sinne tulee viimeisimmät päivitykset sitten aina tuosta noin. jostain syystä deployment ei lähtenyt käyntiin kuitenkaan. Eli tosiaan niin täällä kun katsotaan, niin tämä ensimmäinen kysymys, mitä tämä kysyy, niin täällä on DNS-nimi ja me voitaisiin nyt tähän laittaa sitten DevTalks vaikka. Tämän jälkeen me määritellään, että paljonko niitä agenttikoneita sinne provisioidaan. Yksi nyt on tietysti tässä pilottivaiheessa ihan ok, sillä ei ole sinänsä väliä, mutta jos hän nyt haluaa sitten pikasijoitosuutta, niin niitä nyt kannattaa vähintään 2 tai 3 laittaa sinne. Tämän jälkeen valitaan se kone, minkä kokoinen se agentti siellä on, eli virtuaalikoneen koko. Kerrotaan käyttäjätunnus. Sitten tässä kerrotaan, että millä tätä orkestroidaan, on se Mesos tai Dockersvarmi. Dockersvarmi on tällä hetkellä Revikassa vielä. Ja tässä kerrotaan, että montako niitä master-palvelimia on, ja tosiaan 3 tai 5, jos käyttää tuotannossa sitten, mutta yksi riittää tässä pilottivaiheessa. Ja tämä haluaa sitten vielä tuon avaimen tässä, eli tähän laitetaan toi SSH2 ja RSA-avain pitää olla, jonka jälkeen tämä pystyy jatkaa tätä eteenpäin. Ja tämän jälkeen oikeastaan ainoa, mitä tämä kysyy, enää on resource group. Jos me tähän kirjoitetaan vaikka uusi resource group, valitaan, että minne regioonaan se tehdään, ja kuitataan lisenssiehdot, niin me päästään tästä tämän jälkeen jatkamaan. Mä en nyt provisio, kun tässä menee parikymmentä minuuttia tämän provisiointiin, mutta tässä näkee, kuinka nopea homma tämä on, eli ei kovin monta asiaa, että se DNS-nimi ja avain sinne sitten. Voidaan kuitenkin tässä katsoa, mulla on tuossa nyt ajan säästämiseksi, niin tehtynä tämä eilen tein tuossa provisio valmiiksi tämän, niin voidaan käydä katsoa, mitä sinne on provisioitunut. Eli täällä on nämä virtuaalikoneet, kuten tuossa oli selviskin, eli mulla on täällä yksi agenttikone ja yksi masterikone olemassa. Sen lisäksi täällä on kuormaajaot, että jos mulla olisi useampia koneita, niin löytyy kuormaajaot masterille ja agentille. Verkkokortit, sitten on nämä NSG tuonne security groupit, eli pystyy sitten täällä käydä niitä editoimassa, jos haluaa. Eli hyvin yksinkertainen resource group, jossa on erilaisia komponentteja. Ja ehkä nyt tärkeää näkee, miten tämä hoituu tämä uptime, eli täällä on tämä availability-setti, missä nämä palvelimet, sit, kun niitä on useampia, niin menee eri Azuren availability-setteihin, jolloin pystytään takaamaan korkea käytettävyys myös huoltokatkojen aikana. Ja miten me päästään sitten kiinni tonne itse konteineriin tai oikeastaan sen hallintajärjestelmiin, niin me päästään SSH:lla. Ja tämä SSH muodostaa nyt tunnelin sinne, jos katsotaan vielä tuosta nopeasti, niin kuva, niin tämä tosiaan muodostaa, nyt tämä klientti tulee tänne porttiin 22, se tekee natin tuossa, mä menin 2200 porttiin, tulee tänne, jonka jälkeen mä pystyn sitten ottaa nyt omalla web-selaimella tämän SSH-tunnelin läpi näihin portteihin täällä kiinni. Ja jos täältä nyt sitten katsoo vaikka maratonia, niin päästään täältä kiinni ja päästään myös tänne Mesokseen kiinni, eli päästään katsoa, mitä täällä on. Ja täällä on mulle esim. Pyörii nyt 2 konteineria täällä. On web-serveri ja sitten mulla on täällä toinen tämmöinen monimutkainen, joka jäi odottamaan syystä tai toisesta, niin imagea sitten, eli se ei tuosta deployannu eteenpäin. Sitten sanoi vielä, että tätä voidaan hanskata PowerShellin kautta, niin voi näyttää tuosta vaikka komennon tuommoisen, eli mennään PowerShelliin, joka jälkeen tämä ottaa yhteyden sinne Mesoksen ja kertoo mulle niiden agenttikoneiden tietoja sieltä ulos. Jos mä haluan sitten tästä vaikka tehdä uuden konteinerin, niin sekin onnistuu täältä PowerShellista ihan hyvin. Toki mä voin sen tehdä tuolta UI:sta tai SSH-lappi, mutta tässä nyt ja mun mielestä näytän sitten tän. Eli tämä nyt käynnistää sen konteinerin tuolta. Ja nyt me nähdään, että tänne on tullut basic. Tämä on vähän täällä muistissa, että tämä nyt ei oikeasti ihan näin oksaa mene, mutta tämän jälkeen tämä konteineri on täällä käynnissä. Mä pystyn sitä ihan normaalisti täältä komentamaan ja tekemään sille tehtäviä tai tuolta PowerShellista. Tuossa tuommoinen nopea vilkaisu tuohon Azure Container Serviceen, eli tosi nopea tapa laittaa ympäristö pystyyn ja lähteä testaamaan. Ja se ehkä huomioitava vielä tuossa Azure Container Servicessa on se, että se tällä hetkellä toimii vain Linux-konteinereille, eli sinne on myöhemmin tulossa sitten Windows-konteinereita, mutta tällä hetkellä se toimii vain Linuxin päin. No. Miksi sitten näitä konteinereita käytetään, niin ehkä siihen mun aloituspuheenvuoroon voisi peilata, että kehittäjät pystyy aika nopeasti ja kätevästi tekemään tämmöisiä deploymentteja. Anders näyttää tuossa myöhemmin konkreettisesti, miten se hoituu IT-operaattorille tai IT, onko ammattilainen, miten nyt on totuttu sanomaan, niin tämä vähän muuttuu, eli siellä jää pikkusen sitä ylläpitohommaa, mutta valta tavallaan siirtyy entistä enemmän sinne koodauspuolelle. Eli täällä koodauksessa voidaan ottaa niihin resursseihin enemmän kantaa ja kuinka paljon muistia allokoidaan ja muuten. Eli olisi hyvä ehkä jatkossa siellä koodauspuolella myös sitä miettiä, että kuka pystyy sitä infraa sitten, että onko se itsessä koodaaja, vaan onko siinä joku operaattorihenkilö, joka pystyy sitä hanskaamaan ja yhdessä sitten saa semmoisen joustavan tavan hoitaa tätä. Ja tämä toki toimii myös niin kuin organisaatiorajojen yli, eli jos developeri antaa vaikka paketin, niin se pystyy antaa tuonne operaattoreille, joka suorittaa sen paketin semmoisenaan. Eli tämä niin kuin helpottaa sitä manuaalista työtä myöskin mahdollisesti, jos asiat tekee oikein. Jos katsotaan vähän konteinereiden vielä tätä historiaa, niin ehkä tämä on tämmöinen uusi tapa, ja mihin niitä käytetään, kuinka ne saadaan sieltä versiohallinnasta sinne tuotantoon, ja se ideologia siitä enää, tai niin kuin muuttuu siihen mikroservice-arkkitehtuuriin entistä enemmän. Eli pieniä palasia, jotka kokonaisuudessaan voidaan deployaa sinne tuotantoon. Jos pikkusen vielä käyn tätä läpi, että mikä ero on virtuaalikoneella ja konteinereilla, varmaan suurimmalle osalle on selvä, mutta virtuaalikoneessa se on tosiaan se käyttöjärjestelmä siellä mukana, se vaatii sitä ylläpitoa sieltä IT-ammattilaiselta, valvomolta, muualta. Ja konteinereissa taas siellä on jaettu se kernelitaso, jolloin siellä itse konteinerissa ei ole enää ylläpidettävää sitä käyttöjärjestelmää, ja näin saadaan erittäin tiivis paketti ja ylläpidollisesti niin erittäin kustannustehokas systeemi. Toki sitten IT-ammattilainen voi esimerkiksi niin kuin hälytysten kautta vaikka Operations Managerilla tai Operational Insight-palvelulla, niin voidaan tehdä sitten tämmöisiä automatisoituja flowta, että jos container menee alas, niin voidaan sitten käynnistää uusi samanlainen container toisella koneella sitten, mutta se rooli pikkusen muuttuu siellä kuitenkin.
Tomi. Joo, nyt mun nimi on Tomi Pietilä, niin kuin Pete tuossa mainitsikin, ja mulla olisi tarkoitus, kun Pete puhuu enemmän nyt noista Azure-palveluista, niin puhuu tästä, että mitä toi 2016 TP4 tällä hetkellä tuo meille mahdollisuuksia. Ja kannattaa muistaa tässä, että kun puhutaan, niin kaikki nämä esimerkiksi skriptit ja ne niin pohjautuu tuohon juurikin TP4, että kun TP5 tulee ulos, niin niihin komentoihin saattaa tulla muutoksia tai lisäyksiä, tai koko komentokin voi olla jossain tapauksessa muuttua. Mutta jos lähdetään katsoa tälle yleiseltä tasolta, että miten TP4 voidaan näitä konteinereita ajaa, niin kun meillä on aluksi, jos katsotaan, niin meillä on Hyper-V-konteinerit ja Windows Server-konteinerit, ja niissä on erona se, että me pystytään joko ajamaan perusmallilla, mitä Linux-konteineritkin pyörii, tai sitten Hyper-V-konteineri, mikä on eristetty kokonaan siitä alustasta. Mä tuossa seuraavalla kalvolla kerron vähän tarkemmin niiden eron, että miten ne toimii, mutta jos lähdetään niinku rakentamaan sitä ympäristöä, niin meillä on alustana tuossa ihan 2016 palvelin, jossa on enabloitu toi Hyper-V-rooli. Eli se syy, että se enabloidaan, niin on juurikin toi Hyper-V-container, mikä vaatii sen Hyper-V-roolin, jotta se pystyy pyörimään se Hyper-V-container siinä. Sitten jos lähdetään asiaa eteenpäin, niin me voidaan provisioida tuohon päälle container host, missä on enabloitu myös virtualisointikerros, ja se tuli 2016 mukana tämä uusi nested virtualization, eli me voidaan ajaa virtuaalista virtualisointikerrosta myös virtuaalisen palvelimen sisällä. Eli tästä jos katsotaan, niin voidaan ajaa Windows Server Containeri joko ihan hostin päällä, tai sitten otetaan, jos meillä on Hyper-V-kerros siinä, niin voidaan ajaa Hyper-V-container, tai me voidaan provisioida tuonne alustalle virtuaalipalvelimet, missä me ollaan enabloitu toi Hyper-V-visori, jos me ajetaan sen sisällä Hyper-V-konteineria, tai sitten pelkästään ihan samalla ideologialla ajaa Windows-serveriä siinä päällä, ja silloin sitä Hyper-V-kerrosta ei tarvita tuossa. Ja tässä onko siellä kysymyksiä? Kysykää ihmeessä, jos tulee jotain, otetaan vastaan lennosta. Eli tässä tarkoitus olisi niin kuin kuvata vähän tätä ajattelumallia ja miten näitä palveluita ja näitä voidaan hyödyntää ja miten niitä hallitaan. Eli jos lähdetään tuolta vasemmalta katsomaan noita imageita, niin meillä voi olla siellä joko minimipalvelimia, missä pyörii joku pieni rooli, iisti tai vastaava, tai ihan applikaatioimage, että me halutaan sitä monistaa, tai sitten ihan jotain erittäin pientä, jotain, mitä me nyt haluttaisiin jakaa tästä eteenpäin. Ja se etu näissä container-imageissa on, että me voidaan provisioida ne muuttamatta niitä imageita joko Windows Server-containerille tai Hyper-V-containerille. Eli se ei vaadi minkäännäköistä muutosta että tuolle imagelle, jotta me ajetaan se, että niitä pystyy sitten monistamaan sitä kautta. Ja hallinnasta sen verran, että tällä hetkellä hallintaa voidaan tehdä Coversellillä ja Dockerilla. Ja sitten toki näistä tuotteista, mitä Pete tuossa mainitsi, niin voidaan niitä sitten tulevaisuudessa sitäkin kautta hallita, mutta niin kuin tällä hetkellä niin varmaan helpoin on, jos näitä lähtee kokeilemaan, niin itse ainakin tykkää käyttää Powershellia noiden hallinnoimiseen. Eli periaatteessa provisioidaan vain se container omasta imagesta ja lähdetään sitten sinne laittamaan applikaatioita tai rooleja. Mä näytän tuossa vähän myöhemmin demon siitä. Ja tuossa kun puhuin just, että meillä on kahta eri mallia näitä konteinereita Microsoftin puolelta, niin ensimmäinen on tosiaan tämä Windows Server Container, mikä on peruskonteiner. Ja tässä on edellytyksenä se, että esimerkiksi niin kuin yksityinen yritys pystyy hyvin käyttämään näitä Windows Server Containereita, koska ne jakaa kernelin sen alustan palvelimen kanssa. Eli siinä on se luottosuhde, että periaatteessa sieltä kernelin kautta, että jos se olisi niin kuin vaikka jaettu hosting, niin siltä kernerin kautta pystyttäisiin teoriassa murtautumaan siihen konteineriin. Mutta nämä on erittäin nopeita provisioida, koska käytetään jaettua kerneliä. Ja hallinta on ihan niinku erittäin helppoa näissä. Sitten jos tätä verrataan tuohon Hyper-V-konteineriin, niin se ero ero siitä, että se vaatii sen hyper-V-roolin sille alustalle sen takia, että siinä käytetään omaa CPUa ja IO-liikennettä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos alustalla tapahtuu jotain pätsimuutoksia siihen container-hostiin, niin ne ei ole riippuvaisia. Tämä Hyper-V-container ei ole siitä riippuvainen. Eli se, vaikka se alusta sieltä hajoisi, niin tämä jatkaa pyörimistä käyttöstasoltakin myös tämä Hyper-V-container. Se, mitä se tarkoittaa Hyper-V-containerissa, että mikä se alusta siinä on, niin siellä on periaatteessa pieni virtuaalipalvelin, mutta se ei kuitenkaan ole nano, vaan dedikoitu tähän. Eli kun käytetään sitä omaa, niin se alusta ei ole haavoittuvainen. Toivottavasti tämä vähän edes selkeä, tai selkeentyy. Sitten puhun pikkasen näistä verkoista. Eli tällä hetkellä 2016 on mahdollisuus tehdä kahta erilaista verkkoa näille containereille. Eli on tämä perus Transparency Network, mikä on varmaan monelle tuttu myös näistä virtuaalipalvelimien verkoista. Eli tehdään, tuossa näkyy niin kuin toi syntaksi, millä toi kirjoitetaan. Eli tehdään sinne virtuaalikytkin, mikä on kiinni ton nimisessä verkkoadapterissa suoraan. Ja jos katsotaan container hostin näkökulmasta sitä, niin kun me ollaan provisioitu sinne kaksi konteineria, niin ne käyttää samaa aaliverkkoa, mitä käyttää tuo itse hostikin. Eli periaatteessa siinä ei tarvitse tehdä minkäännäköisiä verkkomuutoksia noille konteinereille. Tämä on se niin kuin yksinkertaisin tapa, miten näitä konteinereita verkkoja käytetään. Sitten toinen tapa on natti. Eli mitä se todellisuudessa tarkoittaa, niin me tehdään tuonne sisäinen kytkin tuonne container hostin sisään, jonka sisällä on natti. Ja toi, että miten se eroaa siitä tuon kytkimen provisioinnista, on se, että me ensin kerrotaan sille tuossa kytkimen tekovaiheessa, että sen tyyppi on natti. Ja me kerrotaan sille myös se, että mitä nattiverkkoa se siellä sisällä käyttää. Sen jälkeen, kun se on tehty, niin sille kerrotaan sitten toisella komennolla, että tämä NAT-palvelu ylläpitää tämän kytkimen sisällä sitä palvelua, jonka jälkeen me voidaan provisioida tuohon virtuaalikytkimeen konteineri, mikä saa automaattisesti osoitteen tuosta NAT-kytkimeltä. Ja jos tuosta katsotaan niin kuin esimerkkinä nyt tämä sama kuva, mikä meillä oli tuossa aikaisemmin, niin hostin verkko on toi 10.0 ja konteinereilla on annettu NAT-verkoksi nyt toi 172-verkko. Eli periaatteessa, jos me halutaan, että se konteineri päästään kiinni tiettyyn, vaikka laitettaisiin, mulla on tuossa esimerkki, että mulla on IIS siellä, niin jos me halutaan julkaista se IIS ulkopuolelle, niin me joudutaan tekemään siihen toi mappingi välille hosti ja toi konteiner, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin voitaisiin nattaa toi portti 82, niin jomman kumman näistä palveluista 80-portti, jolla se IIS-liikenne toimisi tuosta ja toimisi ihan tuon niin kuin container hosting IP:n kautta. Mulla on tässä, mä näytän nopean demon tästä. Switchat, se oli kakkonen. Eli mä tässä nopeasti näytän, mä otan tuohon. Näkyykö tämä nyt yhtään paremmin? Joo. Eli mulla on tässä demoympäristössä, mitä mulla tässä on. Mulla on 2016 TP4 alustapalvelin ja sinne on tehty yksi nattikytkin ja yksi porttimäppäys. Ja sen sisällä pyörii nyt toi yksi konteineri. Eli jos me lähdetään tästä katsomaan tätä, että mitä mulla täällä on, niin mä näytän tuosta ton kytkimen tiedot. Eli tämä näyttää ihan selkeästi tässä, että meillä on nattimallinen kytkin ja sitten tuommoinen verkko siellä käytössä. Niin tällä pystyy hyvin niin kuin katsomaan ihan kytkin tasolla, että mitä se on siellä syönyt. Ja jos katsotaan tästä nyt sitä verkkomäppäystä, mistä mä tuossa puhuin, niin tuosta nähdään, että me ollaan tuosta external-osoitteesta, eli toi hostin osoite, tehty TCP-port-protokollalla 80 mäppäys tuohon 192.6.81.2 osoitteeseen, mikä on se mun konteinerin osoite. Eli periaatteessa, jos mä tuun ulkoverkosta, kiinni siihen hostin, container hostin osoitteeseen ja HTTP:tä käytän, niin mulle aukeaa sieltä toi EC-sivu. Mä voin sen tuossa nopeasti kohta näyttää. Se, että nopeasti demoon tänne, että mennään siihen itse konteineriin sisään, niin toimii ihan PS-sessiolla. Ja tuossa kuten nähdään, niin me voidaan lataa pikkasen aikaa. Mä katson, että tämä refressaa, että mä voin tänne antaa komentoja. Mutta tämä periaatteessa näyttää ihan niin kuin komentokehotteesta tai PowerShellilla katsottaessa, niin se näyttää ihan normaali virtuaalipalvelimelle. Eli me voidaan tästä katsoa vaikka, mennään tuohon juureen ja katsotaan, niin siellä on noi peruskomponentit, mitä tuossa löytyy. Ja tämän lisäksi voidaan katsoa tuosta esimerkiksi, että mitä featureja me ollaan sinne asennettu. Ja tässä konteinerissa mulla pyörii siellä nyt se EASY, eli nopeasti tuosta vielä näytän tämän. Mulla on tässä toinen hosti, fyysinen hosti. Ja tämä oli se mun tuon container hostin IP-osoite. Nyt kun meillä on se verkon nattaus siellä, niin me saadaan se EASY tästä sen natin takaa olevasta container hostista. Anteeksi, containerista. Sitten vielä nopeasti näistä konteineri-imageista, mitä meillä on tällä hetkellä Microsoftilta suoraan saatavilla. Eli meillä on toi nanoserver, mikä on uusi 2016 mukana tullut palvelinmalli, mikä on suunnattu cloud-applikaatioille, eli se on aika paljon riisutumpi ja siinä tietenkin sitä hyökkäyspinta-alaa on silloin paljon vähemmän. Sitten on tämä perus, mistä Petekin puhui, toi server core, mikä on suunnattu sitten enemmän näille perinteisille applikaatioille, eli sieltä löytyy nämä perus Microsoftin palvelut ja voidaan silloin käyttää sitten näitä ihan normaalia applikaatioita ja ne toimii sitten helpommin kuin taas Nanon kanssa. Et se riippuu vähän mitä on rakentamassa, niin sen pohjalta kannattaa sitten suunnitella, että kumpaa siinä käyttää. TP4:ssä tällä hetkellä semmoinen limitti, että jos haluaa käyttää nanoserverin imagea, niin sen alustan tulisi olla nanoserver ja sitten taas Coressa, niin se tulee olla joko Core tai GUI-container, jotta se saat asennettua. Toki Hyper-V-konteinerin pystyy asentamaan, koska se eriyttää sen kernelin siihen. Tuossa lyhyt katsaus.
Yes. Kuin monella teillä nämä konteinerit on entistään tuttuja? Ei kovin monta. Eli tärkeää tässä on siis se, että meillä on container-host, missä me voidaan ajaa ne. Se on niin kuin ajoympäristö. Sitten meillä on image, mistä me rakennetaan meidän sovelluspalikkaan ja ajetaan siellä container-hosti sitä sovellusta. Kaikki koodi menee siihen imageen tavalla. Imagesta käynnistetään sitten instanssi ja sitä ajattelen seuraavaksi teille hyvin nopeasti näyttää tässä. Se mitä mulla on tässä on perus Windows Server 2016 TP4 ja se toimii tässä mun ihan omassa työasemassa. Se mitä tänne on asennettu. Jos katsotaan sitä tosi nopeasti. Ensin on ensinnäkin, että meillä on tämmöinen Windows Feature Containers. Ilman sitä ei tuonnistu. Eli se on se ensin, ja se vaatii restartin, että sen saa päälle. Mutta sen jälkeen, niin kuin Tommi tuossa selitti, niin meidän tarvitsee laittaa verkko, ja mulla on tämmöinen laajahko natti verkko. Laitettu, että saan varmasti mahtuu kaikki mun konteinerit. Ja viimetteeksi tässä sitten vaaditaan tämmöinen image, container-image. Ja siis se asennetaan install container-imagella. Jotta sä saat sen komennon, niin tarvitsee tietenkin olla se install package provider container provider. Imagella on nimi ja versionumero. Ja jos pikkasen katsoo sitten, että millä näillä voi, mitä näillä voi tehdä, niin me voidaan esimerkiksi luoda uuden konteinerin Windows Server Coresta. Se kestää muutaman sekunnin. Eli me otettiin Base Image Windows Server Core ja luotiin siitä container instanssi TechTalks. Sen jälkeen me voin käynnistää sen. Kestää taas muutaman sekunnin. Eli nyt jos mä teen get container, niin se listaa kaikki mun käynnissä olevat containerit ja TechTalks on niinku tuossa status running tilassa. Ja niin kuin Tommi tuossa näytti, niin sisään sinne containerin pääsee enter ps sessionilla container name TechTalks. Ja taas kestää vähän. Ja sitten siellä voi tehdä tarvittavia muutoksia, esimerkiksi add windows feature web server. Ja toi luonnollisesti kestää jonkin aikaa. ei jäädä varmaan sitä tässä odottaa. Vastaavasti niin me voidaan myös käyttää Dockeria, jos se on tuttu entistä Linux-maailmasta. Ja se on vähän erilainen. Eli sit sulla on Docker-diimoni pyörimässä sun container-hostilla myös sen container-toiminnallisuuden lisäksi. Ja se vaatii pikkasen asennusta, eli joudutaan hakemaan sitä Docker-executable tai kääntää sen itse, jos tykkää. Luodaan hakemisto sille, sitten luodaan vattiskripti ja sitten nopeasti ohi menen pitää luoda service ja siihen käytetään NSSM, jos on tuttu kellekään. Ja tietyllä asioilla, sen jälkeen meillä on tämmöinen Docker-service täällä koneella. Katsotaan toisessa ikkunassa. Se on niin kuin tässäkin koneessa pyörimässä. Tämä on vähän erilainen ympäristö. PowerShellissa luodut konteinerit ei näy Dockerissa. Dockerissa luodut konteinerit ei näy PowerShellissa. Pitää valita jompikumpi. Itse suosin kyllä PowerShellia. Et vaikka vanhana Linux- ja Unix-miehenä on tässä. Sen jälkeen, kun on tavallaan asennettu, niin sit samat, jotta sä näet, minkälaisia imageita sulla on, niin Docker PS, niin osaa, jos haluat käynnistää yhden containerin tai luoda yhden containerin sieltä imagesta, niin se on Docker Run. IT-sanat, sen interaktiivinen TN, muista ja näin name, nimeää sen container, että sä pääset helpommin siihen kiinni myöhemmin. Ja sitten on se image ja versionumero pitää olla. Se ei syystä tai toisesta, tämä versio, mitä tässä on, ei ymmärrä latesti merkitystä. Toinen vaihtoehto, jos ei syystä tai toisesta tykkää lennossa luoda näitä konteinereita, niin voi luoda sen Docker-imagen kautta. Eli sitten meillä on tämmöinen Docker-faili, ja kun meillä on tämmöinen Docker-tiedosto, niin me voidaan siinä kertoa, että mitä siihen imagen sisälle tulee. Eli tässä tapauksessa siinä lisätään temppitiedosto mun Docker-hostista tai paikasta, mistä rakennan tämän. Ja se menee C kautta install hakemistoon se sisältö. Sen jälkeen voin kertoa, että mitä kaikkea muuta se lisää siihen konteinerin sisälle. Sen jälkeen saan imagen, uuden imagen, joka voin käynnistää, ajaa tai eksportoida, siirtää toiselle alustalle tai tuhota ihan lennossa. Eli se lyhkäisyydestä tuosta Dockerin ja PowerShellin container-hallinnasta. No, mitä me oikeasti sitten halutaan tehdä tälle? Meillä on varmaan tarve toteuttaa joku sovellus ja kehittäjä käyttää paikallista konettaan, luo koodia, kääntää sen koodin, heittää sen ehkä Gittiin, eli versiohallintaan. Kuinka moni teistä käyttää versiohallintaa? Hyvä. Oliko joku, joka ei käytä versiohallintaa? Ei. Hyvä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Kuin moni teistä käyttää versiohallintaa myös asetuksiin ja asennusskripteihin? Aika yleistä sekin. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Eli on näytetty DevOps Surveyssa, että se mitä määräytyy, kuin hyvin yritykselle menee, johtuu aika pitkälti tässä IT-alalla siitä, että kuin hyvin tämmöiset perusasiat pysyy käsissä, että testataan, käytetään versiohallintaa. Voitte tutustua jälkikäteen DevOps Surveyhin, jos teillä on aikaa ja intoa siihen. Mutta versiohallinta, versiohallinnasta tämän deployment pipelineissa pitää sitten olla build-serveri, missä koostetaan se binääri konteineria varten, niin koostetaan se konteineri siinä samassa. Ja konteineri sitten siirretään johonkin imagerepoon. Tämä voi olla julkinen tai privaatti. Sieltä, mitä Petri tuossa aikaisemmin näytti, niin sieltä on sitten helppo jollain orkestrointityökalulla ottaa ne imaget, käynnistää testiympäristöjä, käynnistää tuotantoympäristöjä, jos testiympäristössä kaikki menee hyvin. Eli tämä deployment pipelinein sisältö on syytä miettiä tarkkaan ja suunnitella omaa tarvetta varten. Konteinerin kanssa, niin se mitä tämä lisää on se, että joudutaan rakentamaan se konteinerimage ja siirtää sitä paikasta toiseen. Sovellus, jos se toimii sun koneella, niin kuin kaikki tiedämme, kaikkihan toimii omassa ympäristössä. Konteinereiden kanssa, jos se toimii omassa ympäristössä, niin entistä suuremmalla todennäköisyydellä se toimii myös testiympäristössä ja tuotannossa. Se on se varsinainen hyöty kehittäjälle. Tässä. Mä voisin vähän näyttää taas, jos on vaihdettu tuosta, mitä esimerkiksi se voisi olla. Eli tässä, jos mulla on sisältöä siihen web-sovelluksen, tämä on ihan tavallinen HTML-sivu. Niin, tehdään pieni muutos. Okei. Tallennetaan. Sen jälkeen pitää tehdä commit tähän versiohallintaan. Okei. Versiohallinnasta se meni nyt mun paikalliseen Git-repositoriin. Tässä ei ole kenellä muulle kuin itselleni hyötyä. Jos mä havaitsen tämän hyväksi, tämän muutoksen, niin mä julkaisen sen. Push. Tämän jälkeen se meni niin kuin GitHubiin. Täältä löytyy muuten kaikki nämä skriptit ja muut. Ja siis tässä näkyy, että 33 sekuntia sitten mä oon päivittänyt tämän. Ja tämän jälkeen niin voidaan palata siihen konteineriin, hakea se paketti, purkaa se paketti ja asentaa se sinne konteinerin sisällä. Me ollaan nyt siinä TikTok-konteinerissa, mihin mä lisäsin sen web-serverin juuri. Eli tämän verran ajattelen ajaa, toivottavasti menee läpi. Eli periaatteessa se mitä se tekee, on se, että se hakee sieltä GitHub.comista masterzipin. Ja sitten se purkaa sen auki. Ei ihan tainnut toimi. Verkko on kadonnut täältä, mutta saatte kuitenkin sen idean. Että mä voin hakea sen tänne konteineriin. Konteinerista mä voin kopioida sen suoraan sinne ja testata. Se testit menee läpi. Mä voin rakentaa sen container imagen ja tallentaa se container image johonkin repositorioon, mistä mä voin käynnistää tuotantoympäristö. Jännä juttu, että GitHub ei löydä täältä. Ei. Ei kun ei. Onko teillä parempaa verkkoa? Ei lähetä siitä sen enempää. Toinen tietenkin on se, että voidaan hakea nämä valmiiksi tänne palvelimelle ja liittää ne tiedoston kautta tänne konteinerin sisälle. Mitäs muuta? Kaikki tämä materiaali, mitä on demonnut tässä ja vähän lisää, löytyy sieltä GitHubista. Kato sieltä.
Kokosin tähän slaidissakin loppuun vielä tämmöisen yhteenvedon, eli ensi syksynä tulee Azure-tasku, Azure tulee pyörimään siellä. Siellä tulee pyöriä virtuaalikoneita tai virtuaalikoneiden selfestejä, Windows Serveri, Linux alustana, sen jälkeen container, sitten voidaan deploya Parmesan-leikkejä avulla ja hallinnoida näillä tutuilla container-työkaluilla. Sitten ehkä tuossa sivulauseessa mainitsin, niin pikkusen vanhaa tietoa on viime vuoden puolelta, mutta esimerkiksi monitoriin niin voidaan täällä onkulla, eli täällä pystytään sitten liittämään se osaksi esimerkiksi Azure Automationia, jolloin pystytään käynnistelemään niitä konteinereita, jos sieltä jotain tapahtuu. Laitettiin muutamia linkkejä, nämä materiaalit tulee, jos kiinnostaa asioita ja muutamia tähän aiheeseen liittyen. Meillä ei muuta, aika alkaa loppumaan. Jos on jotain kysymyksiä, niin nopeasti, tai sitten voi tulla tapaamaan. Me ollaan tuossa varmaan ulkopuolella myös illalla tavattavissa, jos jotain tähän asiaan liittyy, niin odotan ottaa mielelläni. Mun puolesta. Kiitos kaikille osallistujille.